Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022-жылдын 27-нчи февраль, кептенин баадыр күнү. Кептенин жем программабызды язгыда тыңдоого чакырыйар. Одолу соңку кабарлар тыңдап, алар менен сүйлөшөт. Жокшун Анна Урван таанышыйар. Украинанын президенти Володимир Зеленский 26 февраль күнү ирден Киевден хабар берип, Рус кошунларынын Украинанын пайтагын кабаган вактында бу жерде эч бир Украин табыйындыгынын болмозоктугун айтты. Зеленский юрдун келечегин кескетлеп билжек кабага каршы берк турмага чакырды. Ол сөгөш şu жерде деп эвакуация этмек барадагы американ көмөгүнөн жүдөгүрдү. Украинанын Корунмок министрлигинин 26 февральда социал ломдорда чап эден маалыматтарына ылайыкты 3 күн бар дагам эден рус чоосунун Украин харбылары өөлөрүнүн шуагда сенли 14 рус чорну, 8 рус дику чорну, 102 рус танкыны, 536 бронлу логу жок эденликлерин, 3000 харбы кулукчуну өлтүрөнүктөрүн айтты. Калп хабарлары анынман. Мен şu yerde, biz öz yaraqlarımızı taşlamarız. Biz öz dövlətimizi, öz haqiqatımızı, öz toprağımızı və çağalarımızı qorarız. Biz bunların himmetini qorarız. Size aytmak isteyen adım şu deyip Zelenski, Kiyev'in merkezindeki prezident idarasının yanına durup Twitter hesabına çap edilen video yazgıda aytti. Ukrayna karşı hücum başlığı veri 198 adam öldü. Şol sahanda 3 şahı helak kollu. 115 adam yaralandı. Onların 33'ü çağalar deyip Ukrayna'nın Sağlık Ministri Viktor Lyashko Facebook'ta aytti. Президент Украиналары душманы мүмкүн болгон жерине токтотмага чакырды. Орсиятын басып алган күчлөрүнүн 26 февральда юрдун чар күнжөгүндөгү шаарларга ва харуу адаларга ракета зарбаларын урондон соң пайтагын дасын кабап, анын ичине тарап түйшөнүгү хабар берилди. Reuters хабар курулунун бир шаяды Киевде топокторунун ярылганын айтты. Şu aralıkta Ukrayna'nın Premier Ministerinin ornatörü Halkara Kızıl Haç kurumbasına yüzlenip münglörçe Rus eskerinin cesedini Rusya'ya koğuşurmakta kömök verilmeğini soradı. Günvatar yurtları Rusya'ya karşı banıklarını kara sahanova girizmek ve teknoloji eksportini qadagan etmek yali sanksiyalar toplumunu ilan etti. Emma Moskvani Halkara bank tölövler için Swift ulgomundan çıkarmaktan saklanırlar. Birleşen Ştatlar Президент Путина, Дашари Ишлер Министри Сергей Лаврова, Орсиятын Корунмок Министрина ва Баш Штабынын Башлыгына каршы санкциялар топлумуна кирди. Европа Бирлеши ва Англия Брадион Путин менен Лавровун өз сөйүтлөрүнө саклаган эмлеклерин оңдурдулар. Канада кем шуңа мегеш чаралар көрдү. Украинанын президенти Зеленский Италиянын Русияны Свифттен айырмак мейлинамасын колдоянын айтты. Ол премьер-министр Мария Драг билен кечирилген сөхбөттөшлүгө салгыланды ва муну Украина билен Италиянын арасында катнашкаларда тээ сахыйпа деп эсептелинди. АБШнын президенти Джо Байден 25 февраль күнү кийишлик АБШнын Украинанын өкмөтүнө берилжек 500 миллиондон көбүрөөк доллар мөлчөрүндөгү кыссагы харбы көмөгүн өңнөшсөк буйругу кол чекти. Русия 25 февральда БМКнын коопсуздук кеңешинин Москванын Украина чоолмогуну язгырзак карарынын тасламасына вето койду. Карашылышы али бу вето коопсуздук кеңешинин кабыл этсек резолюциясынын тасламасын токтотту. Yönü bu taslamanın Brasson BMK'nın 193 Ağdali Baş Assambleyası'nda kabul edilmeğine karışılıyor. Hopsuzluk Genişinin Kemişelik Ağdası olan Moskva'nın veto hukuku sebepli bu kararın geçmeyecektiği bellidi. Genişin 15 Ağdası'nın 11'si Birleşen Ştatlar ve Albaniya tarafından birlikte tayarlanan karar taslamasına ses verdi. Hıtay, Hindistan ve Birleşen Arap Emirlikleri ona ses vermekten saklandı. Birleşen Ştatlarda yerleşen Azatlık Uygurumosu dünyadaki azatlığın derecesi boyunca yıllık hasabatını çap etti. Hükümetten ayrı uğramanın tədi hasabatını Türkmenistan mümkün olan 100 dereceden 2 derece topladı ve azatlar yurtların hatarına kaldı. Türkmenistan dünya yurtlarının arasında verilen azatlık vakası boyunca geçen 2 yılda 2020 ve 2021 yıllarda hem mümkün olan 100 dereceden bari yoğu 2 derece alıptı. Siz haberler dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny prezidentlige dalaş etjek ýene iki kandidat hasabalyny, ikisi de hödürlerini diýen atlan çap edilen habar çekýär. Uzak wagtdan howaty edilen Rus hüjümi başlandy. Ukraina raketa zarbalary urdy. Hiç Türkmenistana baka berýär. Türkmen hökümeti halkara pul fondunyň hasabatyna razyçylyk görmeýär. Prezidentlik saylawlaryna jemi 9 kandidat dalaş eder. Erki prezident saylawlaryny geçiren Aşgabat Moskwa bilen howpsuzlygy maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Könürgönçte 6 asyr ara gatnaş kylmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar. Aşgabatyň polisiýeti artyk çörek satyn alýan raýatlary şol sanyny çağalary tutsak edýär. Mardy çilim sewdogarlaryna garşy reýtler geçirilip, çilim çekýänler saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bolsa, bu hepde köp dinleýänleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolaryň başyny Demirgal Karaýew bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Rus goşunlary Ukrainaga girdi. Tesbirsiz. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar. Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görülipdir. Şeýle de adatlygyň okuwçylary we tomoşaçylary türkmen görnüşleri 8-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergeýini köp görüpdirler. Hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlara görä Türkmenistanda geçiriljek erki prezident saýlawlaryna syn etmek üçin Russiýadan synçylar topar geldi. Öňde durýan erki prezident saýlawlaryna syn etmek üçin Orsiýetden Türkmenistana halkara synçylar topar geldi diýip hökümetçi Türkmen portal neşri Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň metbuat gurulmasyna salgylanyp habar berdi. Synçylar Russiýanyň S-7 aviakompaniýasynyň uçary bilen 25-nji fevralda Moskwadan türkmen awada gelipdir. Şu aralykda ýurt içinden gelip gowşan maglumatlarda aýdylmagyna görä saýlawlar sebäpli studentlere täze eşik satyn almak buyruklary berilýär. Saýlaw kampaniýalarynyň geçirilişi bolsa metbuatda açyk görkezilmän diktorlaryň tesbirleri arkaly açyk we demokratik görelgeler esasynda geçirilýär diýip umumy sözler bilen anandyrylmaga çalşylýar. Eýsem türkmenistanlylar 12-nji marta berlenen erki saýlawlardan nämelere garaşýarlar? Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a hakimiyetler köpler üçün garaşılmadık yağdayda irki prezident saylavlarını ıglan edeli veri, devlet metbuğu tirişteleri saylavların tövrevinak vakarlar belli galinyan dalaşkarlar ve saylav mevsiminin barışı varada ididirli xabar veriyar. Yöna adı tıxalık saylavlar varada neyem ediyar. İlad saylavlarda neyem ağaraşyar. Hakimiyetler saylavlara ne hili tayyarlık görüyar. Azatlık radyosunun xabarçıları yurdundur lükuncöklerine yerli yaşayıcılar bilen söhbetteş olup ilatın saylavlardan garaşyan neticelerini ürünyarlar. Bu aralıkta garaşsa Türkmen Kod News hem de Türkmenistan'ın kronikası neşirleri saylıların ön yanı hakimiyetlerin görüyen çareleri varada xabar veriyerler. Xabarçımız bilen söhbetdeş bolýan yerli yaşayıcıların avla avası özlerinin saylıları varada pikir etmeyenliklerini aydiyarlar. Oların kävirleri olsa esasan prezident saylıklarından sonra in olmanına gıysgı vaktuğum olsa emele gelmek ahmal arzançılık, nağıt pul yeli yeterliliği varada gurrun ediyerler. Her kim öz iş bilen gümra deyip bir Türkmenistan'ın azatlık radyosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükta itti. Adımların gümra Bolýan günnelik işleri bala çağılarını okuyu vermek, adıq önümlerini satın almak mümkün olduğundan kazanç edip günü görmek yali işleri öz için alýar. Yine saylaw hakda gurrun edilen halatını hem saylawın özü ya da saylawlarda haýsy dalaşkärin ýeňiş kazanjagy däldi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň oğlu vice premier we prezident wezipesine dalaşkär Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soňra amalaşmagy ahmal özü görüşe umyt baglanýar. Adamlar umumyň hiç sadyň ütkemejekdigini bilýärler. Ýöne olaryň bolmanyna 2-3 aý azyk gyçylygynyň aradan ayrı ayrılacaktığına ve bankomatlardan böktönüşü pulunu atlaştırıp bilecektiklerine umut bağlayarlar deyip bir yerli yaşayıcı anonimlik şartına 23. fevralda Havarçimada gurrun verdi. Serdar'ın vizipe belenilmeyinden sonra in olmanın 2-3 ay dukanlarda arzan önümler peyda olur deyip yerli yaşayıcı notadı. 30 yıllık karşılık tarihinde şu vaxt içinli hiç açan erkin ve adalatlı saylağı geçirilmedik Türkmenistan'a Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov sinçilere göre iktisadi kuvveti ımıklı pete kaçan yurdu kakasından miras alar. Azatlık radyosunun havarçıları yurt rayetlerinin adı güpçünçülü gülen bağlı yüz olyan problemaları. Bulun atlaştırmakta bar olan kıyınçlıklar, bankamatların önüne emele geliyen nuvatlar ve beyleki durmuş iktisadi problemalar var adı izgiderlik havar veriyerler. Bu aralıkta hakimiyetler dürlü çareleri bilen saylaulara tayyarlık görüyerler. Azatlık radyosunun havarçası 22. fevralda Mautmul adınak devlet üniversitetine saylau çarelerine katlaştırılacak talip kıyılardan Çavut Köynök ve bir mengdeş navışlı yaka satın almağın talap edilenliğine havar verdi. Türkmen Nokot News neşri saylaulara tayyarlık çarelerinin çeğine hakimiyetlerin odal kadiyet cevapkaya açılığına çekilen adamlara gödevçülüğü güyüşöndürönlüklerini havar veriyer. Neşri'nin 23. fevralda çap eden havarına göre odal kadiyet cevapkaya açılığına çekilen adamlar zahmet düzüş dispanserlerine alkagalizme karşı beceri olan adamlar 16. Mart içinli her gün polise bölümlerine varıp belli alınmalı. Odal bu çare her şen ve günü talap edilen eken. Türkmenistan'ın kronikasının öyle çeşmelerine salgılanıp havar vermeyene göre sevitlerde ilatın zahmet haklarının, pensiyalarının ve devlet kömek pullarının 10. Mart içinli tölünülmeyi talap ediliyar. Türkmenistan'ın ilk prezident saylaulara 12. Mart'ta geçiriliyar. Halk matbaatının 11. fevralda geçirilen nobattan daşarı meclisinde prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov prezident vazifesinden çekilmek niyetini malum edip bundan veylak devleti dolandırmakta hazırki zamanın ruhu şertleri yokuru talaptır esasında kemale gelen yaş yolbaşlara yol vermek makul hasaplayanını aytti. Bunun izyanı 14. fevralda hakimiyet başındaki Demokratik Parti tarafından prezident vazifesine dalaşkar hödürlenen Serdar Berdi Muhammedov olsa yokuru devlet vazifesine saylanan yağdayına atavavaların mirasını devam ettirecektiğini notadı. Merkez Saylau Komitetinin sanığına göre yurdun siyasi durmuşuna tanılmayan 8 dalaşkar ve Serdar Berdi Muhammedov 12. Mart'ta prezidentlik vazifesi uğruna bahsleşer. Bu aralıkta daşarı yurtlarda hareket ediyen bir neçe opozisiya vekili hem saylaularda öz dalaşkarlığını hödürläp çıkış edýärler.
Kepdäniň jemi gepleşigimizden dinleýärsiňiz. Wise premier, daşary işler ministri Rashid Meredow ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasyna Moskwada resmi saparda bolup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaýyş meselelerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasy habar berýär. Merkez Aziýa ýurtlar boýunça ekspert bu sapary türkmen hökümetiniň we prezident Berdi Muhammedow häkimiýetiniň atadan ogla geçýän wagtynda ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýynyň juda alada galmagy we Aşgabatyň howpsuzlyk kepirligi üçin ýüz tutup biljek ýeketäk ýurdunyň ortiýet bolmagy bilen düşündirýär.
The Turkmen government, President Berdi Muhammedov, being really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia.
Resmi maglumata göre geçirilen gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ve Russiýa Federasiýasynyň sewitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça özara hereketleriniň ýol kartasy 2022-2025 ýyllar üçin halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ulgamyna Türkmen Rus hizmetdaşlygynyň esasy urlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meýilnamasy. Türkmenistanyň ve Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň meýilnamasy ýaly resmi namalara gol çekildi. Tarapların bellemeğine göre Türkmen Rus katnaşıkları durnuklu, strategik hâsiyeti eyev olmak gülen iki yurdun prezidentlerinin arasında kazanılan alalışıklara layıklıkta östürülüyor. Gepleşiklerin arasında Hazar Denizi ve araçayakların aydınlaştırılmağı var adı hem gurrun edildi ve taraplar Hazar Yaka devletlerinin şu yıl Türkmen sahanına geçirilmeği meyilleştirilen 6. samimiyetini üstünlüklü geçirmek için asnaşıklı hareket etmek alalışıkına geldiler. Türkmen vekil Milliyeti Karasız Devletlerin Arkalaşığının Yerine Yetirici Komitetinin Başlığının Ornatarı Nematov bilen duşup Türkmenistan'ın Prezidentinin Novotdan Nasar Saylavlarla Bağırlıkta 12. Mart'ta Geçirilecek Beyatleşikte Gıdanın Misiyasının Siyinçilerinin İşinin Kurumatçılığının Mümkünçülükler Vardı Hem Cikmecik Maslahat Etti Deyip havarda anıklastırılman havar verilýär. Türkmen ministriniň Rus resmiýetleri bilen duşugy Gazagystanda bolan wakalaryň iýi süre gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öňýanyny Ukrainanyň serhetini Orsiýetiň goşun jemleme bilen dören tartgynlygyň arasyna geçirildi. Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe Türkmenistan'da geçirilecek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşukda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sewtary howpsuzlyk meseleleri boýunça ýol kartasynyň ýalaşylmagy ören gyzykly bolup görnýär. Hünärmen bu iki ýurdun arasynda öňdenem uly howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bolanlygyny, ýöne bu hyzmatdaşlygyň soňky döwürde belki de ýurtdaky häkimiýet çalşygy, ýurt ýol başçylygynyň atadan ogla geçirilmegi bilen baglykda bir näme ýokarlandyrylmaly bolanlygyny belläýär.
The only country that can guarantee
Türkmenistanyň çerki howpsuzlygyny kepillendirip biljek. Egerde häkimetiň geçirilmegine çerki garşylyk bolan ýagdaýynda, ýa-da häkimetiň atadan ogla geçýän wagtynda Türkmenistanda haýsydyr bir özgörüşlik döretmek mümkinçiligi sebäpli ýurtdaşyndan kimdir birileri garşylyk bildirse, Türkmenistanyň çerki meselelerini çözmekde kömek edip biljek. Ýeketäk ýurt hökmünde Türkmenistan Orsiýetden Berdimuhammedow maskalasyny häkimetde saklamak üçin nähilim orta bir kömek kepilligini almagy çalyşýar.
Mukhammedov family in power.
Deep Panner aýtdy. Eýsem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekde Moskwadan alan gönüýä gaýtaklaýyn kömegine derek näme bermeli bolar? Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert bu soragyň öňde duran Hazar sammiti bilen baglykda aýratyn gyzykly bolup görnýändigini, sebäbi Orsiýetiň türkmen gazyny Kaspi deňziniň üstünden Ýewropa wagtlaryna çykarjak transhazar gaz geçirji taslamasynyň amala aşyrylmagyna garşy durýandygyny, üstesine inni Orsiýetiň Germaniýa gaz geçirjek demir gazyk akym iki geçirjisiniň hem togtadylandygyny belläýär.
We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So
Mundan başga, Hünärmenin pikirçe Hatay'a hafken gaz satyanına garamazdan Türkmenistan geçen yıl Orsiýete çak edilişinden köp möçörde gaz sattı ve bu bir taraftan Aşgabat'ın Moskva olan garaşlılığının köpeliyenliğini ısaret ediyor. Üstesinde bir yagday odal Hatay'dan alınan gaz pulunun ağız olma gülen bağlı olan olsa inni hakimiyetin atadan oğla geçmekinle Kremlin verecek kopsuzluk kepeyliliği şeyildi Moskva'nın Türkmenistan'ın akıllı iş bilen adamın hakimiyet başına gelmegini islemedligi. Berdimuhammedow ýaly iş bilmeýän adamyň bolmagyny islemegi netijesinde hasa çuňlaşyp biljekdigini aňladyar.
What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdimuhammedow is an ineffective and not very competent leader.
Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly, Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirleri bilen alalaşýar. Şeýledir, Orsiýet soňky 2 asyrym dowamyny tögerek taşyny howp salyp gelýär we özüni ýara güýji bilen ikrar etdirmäge çalyşýar diýip pikir edýär.
Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin mundan öňrek öň Gruziýada kniýazlyk bolupdyr. Olary döwlet eden şu derejä ýetiren ruslar diýip aýtdy. 2 ýyl mundan öň. Ine öňü bolsa Ukraina ýaly ýagyr puly döwlete öň Ukraina bolmandyr. Ol Rusiýanyň toprağı diýip aýtdy. Şoň bilen birlikde bize de türkmenlere de mundan sel çyrak öň türkmeniň ýurdu bolmandyr. Türkmeni döwlet eden ruslar, türkmeni hat sowet ýurdundan ruslar diýip aýtdy. Geliyadiler, açıktan açık aydı geliyadiler.
Türkmen yazısının adatlık gülen sökvetdöşlükte aytmağına göre, Aşgabat'ın baş diplomatının şuun kuhununa Orsiýete varıp, yurdun hoopsuzluk meselelerini Moskva bilen alalaşmağı gelecekte Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığına, öz başlık devlet olmağına hem hoop salıp biler.
İnni häzirki döwürde Türkmenistanyň baş diplomatynyň hut şuňy Russiýa barmagy, Russiýanyň diplomatiýasyna baş egmegi, şular bilen alalaşmagy Türkmenistanyň ähli gazananlaryny, garaşdyrlygyny, aýratynyň öýdük tiýarlygyny kupastyna salýar. Bu ägir bir uly howply ýagdaý.
Maglumat üçin aýdylsa, 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Russiýa Türkmenistan bilen şondan 17 ýyl odal gol çekilen howpsuzlyk alalaşygyny ratifikasiýa etdi. Bu alalaşygy 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow arasynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň netijeliligini ösdürmek maksady bilen gol çekilipdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamy Rus, Ukrain konflikti we bu ýerde emele gelen ýagdaýyň öňkü Sowet giňişligine ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly. Hudaýberdi aga gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolsa 24-nji fevral güni irden Ortiet Ukrainanyň üstüne hüjüme başlady. Eýem onlarça parahat adamyň sol tanyp harbylaryň öldürilendi. Rus ýaralygy güýçleriniň goňşy ýurdun üstüne deňiz howa we kuryer arkaly hüjüm edýändigi habar berilýär. Siz ýazgy hökmünde sol tanyny Rus we Ukrain ýazgylary bilen dostluk gatnaşyklaryny saklaýan bu ýurtlarda bolan adam hökmünde öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Bu uruş 1940-njy ýyllardan beri Ýewropada bir ýurdun başga bir ýurdun üstüne goşun çekmeginiň iň ilkin mysaly hökmünde häsiýetlendirilýän gowa size nähili pikirler döretdi.
Doğrusunu açsam ilk başta menne pikir değerli bir ağır duygu emele geldi. Me düğün ertir irdin işleyin diyen niyet bilen katı ir oyundum. İş yerime geçip kompüter açan yerimde şol havar gördüm. Şonun elim ayağım boğuşadı. Bar keyfim, bar pikirim gitti. Bana katı ağır tesir etti. Sebebi ol bir uruş katı erbet zat ol. Uruş değil yani. Uruş hiçbir meselelerini çöz bilen yok deyip akıllarla aydık ediyorlar. Beylik bir taraftan men Orsiyette de oldum, Ukrayna'da da oldum. O yerler katı umut bilen. Kiev şehri şeyle bir oğudun yerde kurulun. Edil Dnepr deryasının üstünlüğü. Dnepr aşağıdan akı geçiyor. Şol şehir görünümde men Kadim Slavyanların öz paytaktını kurmak için ne hil acayip yer saylarını gördüm. Beylik şehirlerini Harkıf arada da son aydık bulur. Harkıf'ın dünya medeniyetine katı ulu zatlar verdi. Köp köp şahsiyetleri yetiştirdi. Şonulen birlikte Harkıf'ta öz geçen adamların Türkmenistan ülenin katnaşıkları var. İnni elbette in esası zat adam. Geçen ikinci cahen urşunlu belli şahir An Ahmatova özünün rekviyeminle Leningrad'ın yumurlayan cahillerini aydıptı, şunu beyan edipti. Sonra şol poema Merkez Komitet'in tankıydına düştü. Sonra da Anna Ahmatova'nı tankıyd ettiler. Anna şehirde ölen adamları değil, eysem cahillerin yumurulmağına kıyınancını bildiriyordu. Elbette o esası orunlu adam, yani şol şehir dörüden adam paykası, şol şehir adamın kövürtkesi, onun yaşayan yeri, onun çağırlarının ösüp kemali veliyen yeri. Eğer şol kövürtke yumurulsa, onu ne edip aytman olur?
Doğru. İnni Hudaýberdi bu oruç adam yetkilerinden, maskala hasratlarından, ova şehirlerin veyrançılığından başka medeni, Ruhu atnaşıklara nehili tähir yetirip bilere ödeyerdiniz. Sebebi Sovet yurdu ilenine önkü Sovet yurtlarının halklarının arasında nehiller var. Ruhu katnaşık, ruhu yakınlık dörödü. Nehilen olsa geçilen ağır günler ile bağırlıkta, ikinci zahan urşu ile bağırlıkta, son kuvakalar ile bağırlıkta, şu Sovet Sayıl Dargan'ın sonu Başka yurtların adamlar birbirlerini görenine, özünün küyünü görenine alvalyalar. Hatta Avrupa yurtlarını, Amerika'da da men duşluk gördüm şu önkü Sovet halklarının vekilleri bilen. Bir yakınlık bilen bağırlıkta şu uruştan son medeni uruhu katnaşıklar bağırlıkta ne akıyla bir özgörüşlük ya tesir dörü dörü dersiniz bu düşmançılık.
Şimdi bu düşmançılık milletin arasında bolur uydum o. Hakikaten Türkmenistan bilen Ukrayna'nın ne Ukrayna diyememin sebebi herdir ki pida çekeyen yurt Ukrayna orsiyete garanına. Ukrayna bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşık katı yılcımdı, uludu, giyindi. Geçen cahan urşunlu Kiev'deki Davjenka kini studiosu Aşkavad'a göçüp barıptı. Olur Aşkavad'da işlediler. Şunlen birlikte Ukrayna yazıcısı Turchinskaya Arka dağım Aşkavat dip roman yazdı. Beyleki bir ulu adam Yuli Mitus diyerler. O Harkıf şehrinin bizim kompozitorlarımız bilen eser yazdı. İlkinci şu Dövrevap eseri Aşır Kuluyev bilen birlikte dörüttü. Avadan operasım dörüttü. Yuli Mitus. Sonra Danatari Uvazif bilen Leyli Mecnun operasım dörüttü. Sonra Yuli Mitus'un özü Berdi Kerbabayevın yadan libretto esasına Magtumulu dip opera düretti. Ne şeyle ulu hizmetler var. Şonglen birlikte Pavlo Mavçan dip bir Ukrayin şahiri Magtumulu'nun eserlerini Ukrayin diline tercüme etti bir üyedi. Bizim aramızda bir neçe katmaşıklar oldu. Şonglen birlikte Ukrayna'da büyük sunuot işgarları vardı. Mesela Anatoly Salavyanenko deyip bir opera aydımcısı vardı, tenor sesli. Şol Salavyanenko dünyanın 100 tane en güçlü aydımcılarının hatarına giriyor. Bizim aydımcımız medeniyet şahverdi bu. Moskva konservatoriyasının kutorundan son Kiev'in opera ve balet tiyatrını işledi. Şondan son ol aşkavada geldi. Yine şeyle ağırt ulu hizmetler var. Men pikirimçe bu hizmeti unutup bolmaz, öz ornunu kazanını şeyle ulu dostluğu yetirdi. Yine de devam ederdi pikir ediyen.
Hudaýerda bu konflikt Ukrainada gün watar gymmatlyklarından, söz pikir azatlygynyň, siýasat tutady azatlykdan el çekilmegine getirip bilermi? Ukrain halky ortyetdäki ýaly metuwat çäklendirmelerini kabul edermi? Ýa-da olar bu gymmatlyklary urunda öz saýlaw alan uğurlary urunda dogrudan hem göreşip bilerlermi uzak wagtlap?
Bir zat diýmek gaty kyn, sebäbi bütün dünýä häzir şu barýan konflikte her günde, her sagatda syn edip durlar. Eger de Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinleseň, onu ol ähli harby hereketleri Ukrainadan ýok edip Moskwa garaşly bolan başga bir hökümetiň döredilmegini isleýär Ukrainada. Eger de hakykatdan hem Moskwa garaşly bolan, Moskwa bagly bolan bir döwlet ýolbaşçysy Ukrainanyň başyna otursa, onu söz azatlygy da, metuwat azatlygy da kesiler ýa-da gaty bir kontrolasyny gaty bir barlyk asyny alınar diýip pikir edýän. Sebäbi bir kyýynlykda Kırgızistan'da bolup geçen tolgunmalardan son hükümet ağdarlışı emele geldi. Täze hükümet Kırgızistan'a geldi. Täze hükümetin vekili Kırgızistan'ın dışişleri işler ministri Kazakov Moskva vardı. Moskva'nın şunun öňü sıyra. Berjet deyip söz veren karzını yurdu alma üçin vardı. Yönü Moskva şol karzı Kırgızistan'a bermedi. Sebebi Moskva Kırgızistan'a olan devlet ağdarlışını halamadı. Şonglen birlikte ne yanı yakınlar Kazakistan'a olup geçen tolgun şuklarım Moskva tarafından şonglen birlikte Belarus diktatörü Lukashenko tarafından bir neçe gelek duydurulu şeyle etmeli değerli aydınlı. Eger şol uğurlardan, şol meselelerden netice çıkarılsa hemen Moskva garaşlı olan bir diktatör Ukrayna'da otursa onu hakikatten metuvat azatlığı, söz azatlığı kesilir. Yani hazırki dövürde şol sevitte in bir demokratik yurtların bir Ukrayna oldu. Sebebi Ukrayna bir neçe gelip öz prezidentini çalışıp bildi, saylap bildi. Adamlar prezidentlik oranını, öz vazifelerini, öz kandidaturalarını görkezdiler. Şonun bile birlikte şu hut konfliktin ön yanına Ukrayna'nın hazırki prezidentini tankıydı diyen deputatlar vardı. Onun siyasete karayışını yazgarayan adamlar vardı. Yine şeyle açık adamlar vardı. Yani onların gelecek kval vardı. Burada demek bana katı kıyım.
Hudaýerda eger çak çenine de aýtmaly bolsa, Rus-Ukrain konflikti öňki Sowet giňişliginäki medeni ruhy aglanşyklara näki ýyl täsir ýetirer?
Men pikirimçe beýle bir uly täsir ýetirmez, sebäbi ruhy baýlyk gaty bir şundan gelýän zat. Ukraina halk aýdymlarynyň iň bir çeşmesinin köp yeri Ukrayna'da müngürçe halk aydın bar diye. Şol aydınları süymecek adam ya ona bir farksız garacak adam bolur öydüm mok. Elbette halkçılıktır, köpçülüktür içinde yektik bolmağı mümkün. Yönü bar adamın dilevi bir menem şol adamların hatarını koşulayan uruşun neye hili çalp sonuna çıkıp bolyan olsa şol bizim ehliğimizde İlkinci hem in ulu şahatlığı getirir. Şunlen birlikte deyleki dünya liderleri, aydiyalar uğruşun gerek değerliğini şeyle çakılıklarının öz toprağımızdan, Merkez Asya'nın liderlerinden, Türkmenistan'ın liderinden şunu isleyen, şol adamlarından bir Putin ile gürleşip bileyen olsa, Putin'in sesini yetirip bileyen olsa, onu şu şu maksatsız uruşu beset parahatçılığa gel deyip çağırış etmeklerine karışıyan.
Hudaýer daga yene bir soraw beresim gelýär. Ukrainadaky ýagdaýlar ýüze çykanyna daşary ýurtlardaky aktivistler beýleki ýurtlaryň bu ýurtdaky konflikt aslında galan raýatlaryny ýerine ýygnamak üçin ala diýenliklerini aýtdylar, emma ol ýerdäki türkmenleriň howsarsyz galanyny warada ala diýildiler. Şu mesele babatda siz ýazyş hökmünü, türkmen ýaşyl hökmünü näme aýdyp bilersiňiz?
Bizim iň agyr meselelerimizden biri, sebäbi Türkmenistanyň müňlerçe ata öz çağatının aradasını ediyenliğini men bilyen, sebäbi Ukrayna'da okuyan yaşlar köp, işlep yörünlörüm bar, otayda hemişelik yaşayan adamlarım bar, şunun üçünüm olorun yağday varada alad etmezlik bizim hükümetimizin bir boyu veren bir ağır yanlışlığı. Eğer özün devlet olacak olsan, öz rayetini, ehli yerde korum olu, şul korumum, esası çeşmesi şeyle uruşun bolmazlığı.
Hudaýberdi Halli, heptanın cemgepleşigine katnaşıp berin gurrunuz üçin köp sağ olun.
Sizem sağ olun.